Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušaocima programa Radio Beograd 2. U današnjoj emisiji će biti reči o značajnim svetskim manifestacijama vezanim za nauku. U periodu koji ostaje za nama odigralo se nekoliko događaja koji zavređuju pažnju. Kavli nagrade koje dodeljuju Fondacija Kavli Sjedinjenih Američkih Država, Norveška akademija nauke i književnosti i Ministarstvo obrazovanja i nauke Kraljevine Norveške, dobili su istraživači i istraživačice iz oblasti astrofizike, nanonauka i neuronauka. A među nagrađenim temama našli su se međuzvezdani oblaci, obrazovanje planetarnih sistema, genomsko editovanje, kao i molekularni i nervni mehanizmi, čuva sluha. Na nedavno održanoj Berlinskoj naučnoj nedelji, pak, okupili su se članice i članovi najinovativnijih naučnih ustanova sveta, kako bi podstakli i produbili dijalog između nauke i društva, interdisciplinarnu razmenu i težnju ka dubljem razumevanju stvarnosti. Dragi slušalci, naša današnja sagovornica je Milica Momčilović, urednica u naučnom programu Radio Televizije Srbije i potpredsjednica Upravnog odbora Svetske federacije naučnih novinara. Uz presek najznačajnijih ovogodišnjih društvenih događaja iz oblasti nauke, u razgovoru ćemo najaviti i najbitnije manifestacije koje nas očekuju u narednoj 2019. godini. Ovo je naučna emisija Solaris. Naša sagovornica je Milica Momčivović, potpredsjednica Svetske federacije naučnih novinara, a također urednica u naučnom programu Radio Televizije Srbije. Dobar dan.
Dobar dan.
Pa imamo nekoliko povoda za ovaj razgovor, uglavnom manifestacije koje su za nama i neke koje su ispred nas, malo retrospektive, malo pogleda napred. Pa da počnemo od Kavoj nagrada. To je tema koja možda nije bliska svim slušaocima, a reklo bi se da je važna. Dakle, šta su Kavli nagrade?
Kavli nagrade su ove godine obeležile 10 godina postojanja. I održavaju se u Norveškoj, dodeljuju se u Norveškoj i to je saradnja između Kavli fondacije, koja je američka fondacija, i Norveške akademije nauka i književnosti. Dodeljuju se svake dve godine za tri naučne oblasti. Astrofizika, nanonauke i neuronauke. Dakle, najveće, najmanje i nešto što je najkompleksnije.
Upravo zanimljiva kombinacija. Ne tako očigledna, a opet tri oblasti koje se možda i najuzbudljivije razvijaju.
Pa jeste. Izuzetno se razvijaju. Ja mislim da je to najuzbudljiviji deo naučni, ako govorimo o ono što vole na engleskom da kažu hard science, u svetu danas su istraživanja koja se odvijaju u ove tri oblasti. Ono što je interesantno za Kavli i Kavli fondaciju, Fred Kavli je Norvežanin u stvari, koji je živeo u Americi i tamo je napravio svoje bogatstvo, a onda je, jeli, kao svaki veliki filantrop, osnovao Kavli fondaciju, ali i Kavli institute. Kavli instituti su svuda po svetu, naravno i u Norveškoj, i oni se bave veoma interesantnim istraživanjima i zaista ulažu u inovacije.
Dakle, tu govorimo o misiji Kavli fondacije.
Da.
Tu postoji konzistentan program društvenog delovanja kroz nauku.
Da.
Možemo to da kažemo.
Da, baš tako. Do sada je dodeljeno 47 Kavli nagrada. I uglavnom su to timovi naučnika, kao i ove godine, mislim samo za astrofiziku je dodeljeno jednoj ženi, ali nanonauke i neuronauke su po tri naučnika podelila nagradu. Ono što je dobro isto kod Kavlija, oni vode računa o rodnoj ravnopravnosti, Tako da
to je nešto o čemu bi možda Nobelov komitet mogao i da pozavidi.
Da, i one se razlikuju na neki način, kad smo se već dotakli Nobela, isto su prestižne, dodaljuju se svake druge godine, ali ono što je interesantno isto da između ostalog, recimo profesor John O'Keefe 2014. dobio Kavli nagradu, a dobio i Nobela za medicinu i ili fiziologiju, tako se zove.
Dakle, nekad se mišljenja odgovarajućih komiteta mogu i podudariti.
Da, za razliku od ovoga što je bilo interesantno, zato što je za nanonauke u stvari dobio jedan od najmoćnijih alata koji je otkriven, a to je CRISPR-Cas9 tehnologije. Tako?
Teško je izbeći značaj te transformišuće tehnologije, ali naravno, ako budemo o njoj govorili u nekim emisijama, morat ćemo da obradimo mnoge aspekte. Ne vide svi tako pozitivno, da kažemo.
Pa jeste, ali ono što je bilo interesantno na samoj dodeli Kavli nagrada je bilo i to da se zaista govorilo o tome da je možda Nobel trebalo da ode u tom pravcu, a nije, je li tako? 2017. je bilo nekih onako naznaka da će možda dobiti, pa... Pa nije, onda se desila Kavli nagrada za tim naučnika iz Amerike, Francuske i Litvanije. I zaista interesantno kako će se dalje sada odvijati priča i ono što smo već spominjali ranije, zakonske regulative. Tako da ovaj patent, dakle ova Kavli nagrada za nanonauke CRISPR-Cas9 je patent koji je priznat sad u Americi i to je pre jedno mjesec i po dana objavljeno. U Evropi su međuvremeno malo promijenio zakon, jel tako? Tako da se to je vrlo interesantno i za naučnike i za njihove timove. Oni svi vode laboratorije, rade na institutima, imaju svoje misije i programe kako će dalje u budućnosti raditi i u kom pravcu će razvijati svoje naučne istraživanja. Ono što je meni bilo zaista interesantno dok sam boravila tamo, to je, opet za razliku od Nobela, atmosfera Kavli nedelje nauke i vi dobijete priliku u stvari da budete sa svim tim naučnicima nedelju dana. I da se njima razgovarate i oni vas pitaju kao što i vi pitate njih. I zaista dobijete jednu širu sliku njihovog jednog zaista... veoma značajnog rada istraživačkog koje traje dugi niz godina. Tako je iz oblasti astrofizike, pa to je, mislim, njena nagrada je za, dobila je Holanđanka, za jedno 30 godina istraživačkog rada. U stvari na molekulima koje su, ona inače hemičarka i bavi se astrohemijom. Tako da to su proučavanja.
To zvuči zaista poetično, možda ne razmišljam uvijek da takva oblast i postoji, ali logično je naravno da i nebeska tela i sve što je u kosmosu može da se proučava sa hemijskog aspekta.
Upravo, i to su bila naša pitanja za nju. Jer je to bilo vrlo interesantno. Nemamo prilike da se sretnemo sa hemičarom u tom svetu i to je bilo izuzetno.
Ovde naravno je sada neizbežno da napomenemo i da hemija na kojoj se temelji naš život, život svih nas i čitava biosfera naše planete, i te kako ima dodirnih tačaka sa astrohemijom, odnosno sa hemijom međuzvezdanih gasnih oblaka, bilo je mnogo otkrića organskih molekula u njima.
Pa da.
Pretpostavljam da je to isto bio deo razgovora koji su se vodili oko nagrade.
Jeste. Onda, za neuronauke interesantno, jer to su naučnici koji su svako u svom domenu, dvojica Amerikanaca i jedna Francuskinja, mogu da kažem jednostavno razotkrili mehanizam sluha na neuronivou i nama je to bilo veoma interesantno da vidimo zaista koliko je sluh u stvari veoma osjetljivo čulo, koliko mi ne pridajemo značaja toj našoj osjetljivosti na zvuk. I onda to je baš to, veliko, malo i najkompleksnije je u stvari satkano u toj nagradi koja je za mene bila veoma interesantna, to je mehanizam sluha. kod
nas. Između ostalo koristimo ga upravo sada,
da,
dok razgovaramo i dok slušamo emisiju. A, dakle, sada se zahvaljujući tim istraživanjima daleko bolje zna kako naš kortijev organ, naše unutrašnje uvo, prenosi informaciju koju dobijamo posredstvom vibracija koje su zvuk.
Pa da.
A, to je sve zaista fascinantno. Sad, naravno, vrlo je teško odgovoriti na pitanje koje ću da postavim i možda ono i nije smisleno i nije legitimno u pravom smislu te reči, ali ipak ne mogu da odovim. Da li postoji način da nam prenesete deo te atmosfere tih razgovora sa naučnicima? Naravno, uvek ćemo poći od neke floskule, naučnici su ljudi kao i svi drugi i tako da je to naravno istina, nesumnjivo. Ali opet postoji neke specifičnosti i verujem da je bila specifična atmosfera. Kako biste je dočarali?
Pa, ono što je za mene posebna privilegija i čast jeste da Svetska federacija naučnih novinara ima dobru saradnju sa Kavli fondacijom i Norveškom akademijom nauka i književnosti i dodeljuje takozvane stipendije za boravak na Kavli nedelji. Tako da sam ja bila u društvu mojih kolega koji su dobili studijski boravak tamo i iz Kolumbije, Meksika, Japana i Kine i Južnoafričke republike. Da, ukupno nas je bilo petoro. I ono što je meni bilo interesantno, to je mi kao grupacija naučnih novinara, što nije baš često da imamo priliku da tako ekskluzivno boravimo na jednoj značajnoj i konferenciji i simpozijumu i dodeli nagrada i budemo u nekom ravnopravnom statusu, u stvari, zajedno sa njim. I to je ono što su moje kolege iz sveta bile zaista pune utisaka nakon našeg tog boravka, zbog toga što su dobili priliku da budu u laboratoriji, da slušaju predavanja i da borave na samom tom, da kažemo, glamuroznom delu kada oni, naučnici, dobijaju priznanje za njihov zaista vrhunski rad. Utisci su zaista posebni i danas, kad razmišljam o tome i kada se čujem sa svojim kolegama, ono što je meni bilo zanimljivo, mi smo se okupili na jednoj, kao našoj pres konferenciji, koja je stvari bila zatvorenog tipa, samo za nas, mi smo bili sa njima sami, ali se to pretvorilo u jedan kolektivni dijalog i oni su između sebe pitali, jer su se tada prvi put videli, grupe, koje su dobile nagrade, između sebe su pitali jedan drugog za njihove radove. I to je meni bilo izuzetno da slušam naučnika iz oblasti neuronauka da pita astrofizičara šta je, odnosno konkretno astrohemičara, kako je to istraživanje teklo. I još mi tu da budemo privilegovani da taj dijalog slušamo. To je jedna izuzetna situacija. Kao proba, recimo, mogu da uporedim sa filharmonijom kada sprema jedan onako zbiljniji komad, pa pusti novinare, da kažemo strana lica, u taj jednu fazu pripreme koja je zaista kreativna i onako kako nastaje umetničko delo.
Naravno, to je ona ideja o kojoj se mnogo priča, a retko se kad tako dobro sprovede, kao što ste nam sada preneli u slučaju Kavli nagrada, to je da onaj prostor iza scene, bilo da je reč o umetnosti, nauci, o bilo kom drugom aspektu kulture, da ono što je backstage, prostor iza scene, postane frontalni prostor. Da se ono što je pozadi premesti napred i da se tako ostvari ta preko potrebna šira društvena komunikacija, kako god to nazvali, što toliko manjka kada je u pitanju konkretno prepoznavanje vrednosti nauke, ali i dvosmena komunikacija o pitanjima, složenim pitanjima, evo sad dotako smo CRISPR-Cas, ima mnogo takvih pitanja gde naučnici o nečemu misle ubedljivom većinom nešto što javnost ne misli i misli suprotno.
Pa jeste, i tu jeste jedna naša pozicija, novinarska pozicija jednog, kažem, recimo tampon zone, odnosno nečega što kako ćemo mi preneti publici ono što je zaista objektivno i važno kod tih istraživanja koje se dugo i pedantno i vrlo promišljeno rade. Zaista. I oni svi u razgovorima sa njima veliku odgovornost osjećaju prema tome što rade. Mi smo imali između ostalog u toj poseti našoj privilegiju da boravimo u Trondheimu i da posetimo Kavli institut, gde rade Mozeri, dobitnici Nobelove nagrade za 2014. za medicinu ili fiziologiju, a to je za mapiranje mozga, takozvani GPS u mozgu. I zajedno sa laureatima ovogodišnjim smo bili. I to isto bilo divno, boraviti se njima u laboratoriji i konkretno neuronaučnici koji su taj mehanizam sluha nama razotkrili, sada kako razgovaraju sa Mozerom oko njihovih fokusa njihovog rada, ono što Mozer grupa radi sada u Trondheimu, u Kavli institutu.
Sve je ovo zaista fascinantno i sigurno smo mogli o svakom aspektu ovih nagrada da govorimo celu emisiju i više emisija, ali naravno ovde ćemo na kratko da zastanemo, a onda ćemo pričati i o drugim manifestacijama.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Lucerito sin vela, mi sangre de la herida, no me hagas sufrir más, mi vida, bala perdida, por la Gran Vía, charquito de arrabal, no quiero que te vayas. No quiero que te aleje cada día más y más. Mi vida, lucerito sin vela.
Aquí nos pegamos a los ojos.
Mi vida, charquito de agua turbia. Burbuja de jabón, mi último refugio, mi última ilusión. No quiero que te vayas cada día más y más. Mi vida, lucerito sin vela, mi sangre de la herida. No me hagas sufrir más.
Aquí no pegamos a los ojos. Aquí no pegamos a los ojos.
Mi vida.
Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavljamo razgovor sa Milicom Čilović, potpredsjednicom Svetske federacije naučnih novinara. Druga manifestacija o kojoj smo želeli da govorimo ovom prilikom je Berlinska naučna nedelja, a i nešto što je donekle povezano s tim, a to su zidovi koji padaju. Pa možda da čujemo neki uvod o ovim događajima.
Da, Berlinska nedelja nauke u stvari ne traje nedelju dana, traje gotovo 10 dana i odvija se po celom Berlinu. I vrlo interesantno zato što je koncept širok, okrenut je ka mladim ljudima, ka uglavnom doktorantima, istraživačima ili prosto ljudima koji žele da se opredele za karijeru u nauci, ali i umetnosti. I u nekoj varijanti kolaboracija između nauke i umetnosti, interdisciplinarnim raznim poljima koje su sada interesantna, ali se i dalje, ono što je meni bilo zanimljivo, i dalje je fokus na astrofizici, medicini, tehnologiji i zaštiti životne sredine. To su fokus teme koje su bile ove Berlinske nedelje nauke koja je nedavno završena. I dodatno tokom Berlinske nedelje nauke održava se i Falling Walls konferencija koja je se održava na godišnicu pada Berlinskog zida, koja je pa sad posebna priča zbog toga što se zaista fokusira na padanje zidova u najširem mogućem smislu. I opet je okrenuta ka mladim ljudima, njihovim idejama i njihovim vizijama budućnosti sveta u kome mi živimo. I tu je, dodala bih naravno, veštačka inteligencija jedna od tema takođe bila, ali i blockchain recimo isto. Tako da...
Da, sad naravno možda ne znaju svi slušalci šta je tačno blockchain, ako se ne varam, reći ćemo samo da je to revolucionarni način kodiranja podataka koji može na dobro i na zlo da izmeni korišćenje interneta.
Ali eto, to su interesantne teme bile i naravno taj moment spoja nauke i društva i onoga kako nauka utiče na razvoj društva, odnosno kako će se svet razvijati u budućnosti i kako ćemo živjeti, ali negde sa momentima jedne retrospektive onoga zašto smo odgovorni na planeti, a to je status naše životne sredine, planete i onoga šta, kako se mi u stvari odnosimo, koliko smo svesni, koliko u stvari mi zagađujemo i dalje.
Sad sam baš to hteo da vas pitam, dakle, živimo u eri nespokoja po mnogim pitanjima, ne na poslednjem mestu po pitanju našeg uticaja na planetu koja je naša kolevka i dom, pa i na vlastitu budućnost. Pre samo nekoliko nedelja jedan istaknuti kolumnista Guardiana je napao ni manje ni više nego Davida Attenborougha, ne zato što je nešto uradio loše, nego zato što po njemu nije stavio dovoljno ekološke teme u svoj najnoviji program o prirodi, iako kad pogledate program ekološke teme dominiraju, ali opet se postavlja pitanje da li dominiraju dovoljno. Koliko se taj osjećaj preneo i na ovu manifestaciju? Da li radimo dovoljno?
Pa definitivno ne radim. Mi stvarno, to je neverovatno koliko imamo želju i zaista je stvarno čovjek kada pita, niko nije da može da kaže da to zaštita životne sredine, priroda i plana, to nije bitno. Ne, naravno, svima je to bitno. Međutim, po svakodnevnim postupcima, kao da se nekako to olako shvata. I to je ono što smo mi imali u Berlinu baš nekoliko sesija o tome koliko, na koji način se zaista ta svest menja. E sad, ako govorimo o obrazovanju, naravno to se počinje od malena. I pretpostavljam da nove generacije koje, ako imaju to u školi, od malena će nekako biti svesniji od nas koji smo rasli i učili škole u drugim vremenima. Ali sada to nekako nije sinhronizovano. Ako mali će naučiti, ali šta ćemo mi u sredini da radimo i kako ćemo se ponašati, recimo, neverovatna je količina hrane koja se baca svakodnevno. To je jedna, mi smo imali gledala sam sada nekoliko filmova koji su stvarno bili onako zapanjujući. To je posle nastane tajac u sali, ali posle mi izađemo i onda to nekako ostane u toj sali.
Istina, za to nam ne treba nikakva velika nauka i mudrost, samo malo zdravog razuma i dobre volje. U stvari ne baš tako malo možda, ali zdrav razum i dobra volja bi mnogo toga mogli da učine. Međutim, naravno, moram da pitam i u kojoj meri se na takvoj konferenciji, gde ipak nauka u žiži, prepoznaje, pored toga što je nauka nesumnjivo deo problema, u kojoj meri nauka može biti ili mora biti i deo rešenja.
Tamo su u Berlinu, baš zato što je bio fokus na mladima, i onda su razne laboratorije, pa to su i čuvena reč start-up, koje kakvi projekti su bili prikazani. I ono što je zanimljivo, mladi su prikazali toliko interesantnih rješenja, istražujući kako možemo vrlo lako da krenemo odmah sa tim sitnim postupcima, sa malo, nisu to čak ni investicije, interesantno, to su sve projekti koji nisu tako velika investicija, a mogu dosta dobro da pomognu odmah. Naravno, u određenim delovima sveta je to drugačije, u nekim drugim delovima sveta je situacija nešto bolja, pa to može da se brže sredi, jer to je kao ono, ajde da očistimo školsko dvorište, to je na tom nivou, dok recimo u nekim zemljama koje su razvoju, tu je problem infrastrukture, tu je problem kanalizacije, tu je problem mnogo ozbiljniji. Pa smo i tu uspeli da vidimo neke patente i neke ideje koje mogu da budu primenjive vrlo jednostavno. Ono što je bilo lepo u Berlinu jeste da su to što je prezentacije koje preko stotinu mladih naučnika, istraživača, timova prikazivalo, u stvari u publici su između ostalog sedeli i predstavnici ozbiljnih kompanija, predstavnici država, zatim razne interesne grupe, predstavnici institucija iz celog sveta, tako da su to mogli da čuju. I za mene bilo veoma interesantno da to jeste jedan dobar način. Da mi posle toga smo svi nekako bili tu u grupi, pa smo mogli da prokomentarišemo između sebe istraživač, predstavnik kompanije, novinar, šta mislimo kako bi to bilo. Ali je zaista na mene ostavio utisak to koliko nismo nekako agilni po tom pitanju, morali bi mnogo više da budemo.
Sa jedne strane, svi smo svesni da je neodrživ postojeći industrijski pa i društveni poredak koji naprosto ne poštuje očuvanje planetarnih resursa, najvažniji resurs je i zdrava životna sredina, ali i sve drugo što arčimo. Sad naravno tu moramo pomenuti i profit kao motiv, ali isto tako i ono što nema prevod, baš dobar na srpski reč, complacency, zapravo uljuljkanost u ideju da će problem neko drugi da rešava i da nije na svakome od nas da ga prvo rešava u svom dvorištu. Kako taj začarani krug možda razbiti?
Pa ja mislim baš ovako, kako su mladi ljudi to videli, sitnim koracima, stvarima koje su potpuno jednostavne, a dostupne. I naravno, ja mislim da mediji svakako treba da se vratimo na anegdotu od malopre. Mediji svakako treba da o tome vode računa koliko će se baviti temama koje su nam važne, ovo je jedna veoma važna tema, i na koji način će one u stvari biti obrađene.
E sad, naravno, pošto sam citirao kritike, moram da citiram i njegov odgovor. On je rekao da on jeste želeo i da jeste i stavio jako mnogo ekološkog sadržaja u program, ali da je mislio da postoji tu i neki limit gde postaje kontraproduktivno jer dolazi do prezasićenja uzbunom. Da li postoji taj problem?
Svakako, kao i za sve druge teme i oblasti, naravno, uzbuna nije dobra. Tako da, ima tih momenata da ne u čemu ne treba preterivati, zaista, ali, dakle, ne može sad, evo konkretno, ovu godinu je obeležila ta količina plastike koja se nalazi u okeanima, svuda je dobro, sad je ta plastika je negde na nivou Evropske unije korigovana upotreba plastike i tako dalje. I jeste, mi jesmo svesni tog problema i to je više decenijski tovar koje mora imaju, nose i bore se sa tim. Ali ako uzmemo samo tako jednu stvar, kao i sve drugo, uzmemo jednu temu i sad samo o tome, onda, to je ljudska reakcija, pa ja ne mogu ovo više da slušam, ovo je sad previše. Ali mislim da je mnogo značajnije to kako će se pokrenuti na svakodnevnom nivou da mi odlažemo te proizvode, da ne upotrebljamo plastične kese, da ne koristimo plastične flaše i, gde to odlažemo. I tim svakodnevnim aktivnostima u raznim vrstama programa dovoljno je, mislim, podsjetiti da li ste ugasili sijalicu ili ste ostavili da ne bi slučajno neki lopo pomislio da niste kod kuće.
S druge strane, već odavno postoje mail serveri, zapravo većina ih je takva, koja podsjećaju ljude da ne štampaju ako ne moraju. Nisam siguran koliko to zaista smanjuje potrošnju papira i time šume, a koliko samo postiže jednu stalnu iritiranost. Pogotovo kod ljudi koji već brinu o tome.
Pa ima situacija kada je to prosto sve funkcioniše, onda dođe jedan moment da nešto neko traži, neka, nije bitno, služba, donesite u štampanoj formi i onda tu sve padne. Ceo moment gde smo mi krenuli u dobrom pravcu i onda opet moramo nešto da ponesemo u nekoliko kopija. E, to je to. Kad se sve sinhronizuje, a mislim da to može jednom dobrom voljom na svim nivoima, onda ćemo se rešiti verovatno i toga da ne moramo više šume da...
Naravno, nisam ovim komentarom mislio da osporim vrednost štednje svega pa i papira, nego samo da li je dovoljno odraditi naprosto to pominjanje ekološke teme, da smo mi onda signalizirali svoju vrlinu, ili moramo nešto dublje na sebi da radimo, svako od nas?
Pa to jeste na svakom pojedincu. Koliko želi, može i hoće.
I naravno, neizbežno pitanje, ima li nekih novih misli na toj manifestaciji koje ste poneli, kako bismo možda mogli da gradimo mostove razumevanja, jer ako svi ne razumemo dobro problem, onda je bespredmetno govoriti o nekoj zajedničkoj, koherentnoj, koordiniranoj akciji, a samo takva može da sačuva planetu. I drugo, čak i da 99% i to posluša, ako su onih 1% izvršni direktori multinacionalnih kompanija koje naprave štetu koju svih ovih 99% ne mogu da naprave ili mogu da naprave svi zajedno možda isto toliko, onda je tu i dalje imamo jedan, ja bih rekao, ružna reč, politički problem.
Komunikacija. Komunikacija na svim nivoima. Ove konferencije su sve veoma važne zbog toga što se je komunikacija pre svega. Tu se konačno dobije prilika da se razgovara baš sa tim donosiocima odluka i predstavnicima velikih kompanija koji nemaju često prilike da budu u raznim društvima, odnosno da borave među mladima ili istraživačima ili novinarima na ovaj način. I mislim da je to veoma važno i da je komunikacija ključna po svim nivoima.
Jer svedoci smo da i mnoge države čak smanjuju ekološku zaštitu sredine. Neću sada nabrajam primere, dobro, možda hoću jedan. Evo, budući predsednik Brazila još tek treba da stupi na dužnost, najavio je čak vrlo grubim rečima da je zaštita amazonske prašume nešto precenjeno, da je mnogo važnije, na primjer, zarađivati novac. Šta ćemo sad? Ne kažem sad da mi treba politiku Brazila ovde da rešimo, neka je rešavaju Brazilci, nego samo šta sa takvim primjerima. To, danas je to konkretno Brazil, ali sve zemlje imaju tu struju i ona je vrlo jaka.
Dobro, sad tu dolazimo u jedan potpuno, ulazimo u jedno drugo polje jednog vremena retoričkog u kome mi živimo, koji je populizam. Tako da to je isto jedan period. To je, vidjet ćemo kako će biti, ali neke stvari stoje pa stoje. Mislim, a to je da, da imamo problema sa klimatskim promenama, da imamo problema sa zaštitom prirode, da smo resurse dosta onako načeli i to sve dolazi sad političari i administracije se menjaju, ali ovo što se dešava planeti je jedan kontinuitet koji je čovek u stvari veoma uticao na to.
Naravno, završavajući ovaj segment razgovora, ipak moram da pitam, da ne bismo završili baš u ovako upitnom, ako ne i žalosnom tonu. Ja sam ipak razabrao iz toga što ste preneli da je tamo provejavao neki optimizam, da ti ljudi koji su se tamo okupili ne vide problem kao nerešiv.
Naravno, mi smo svi optimisti. Jer ako postoji problem, naravno da je ideja da se reši. Tako da sve to negde izazov.
Ekopesimizam je takođe stranputica koju treba izbjegavati.
Apsolutno.
Jer i to se često čuje u medijima. Da je Homo sapiens toliko zabrazdio da više nema svrhe ni govoriti, ima svrhe govoriti.
Pa uvek postoji mogućnost jednog prevaspitanja. Tako da ja duboko verujem da čovjek može sebe da koriguje.
Hvala. Ovde ćemo zastati, da ne bismo ušli dublje u to što bi odnelo sve vreme ove emisije i verovatno još sledećih mnogo. Zastaćemo, a onda ćemo pričati malo više o narednoj godini i o manifestacijama koje predstoje.
Let me inside you, into your room. I've heard it's lined with the things you don't show. Lay me beside you, down on the floor. I've been your lover from the womb to the tomb. I dress as your daughter when the moon becomes round. You be my mother when everything's gone. And she will always carry on. Something is lost, something is found. They will keep on speaking her name. Something's changed, some stay the same. Keep beckoning to me from behind that closed door. And she will always carry on.
Ovo je naučna emisija Solaris. Vraćamo se razgovoru sa Milicom Momčilović, potpredsednicom Svetske federacije naučnih novinara, i okrećemo se bliskoj budućnosti 2019. godini. Šta ova federacija priprema, što je najznačajnije i koje su manifestacije vezane za nauku i društvo na koje treba obratiti pažnju za 2019.
Svetska federacija priprema svoju konferenciju koja će se 2019. godine održati u julu u Lozani. Konferencije se održavaju na dve godine. Tako da smo sada veoma zaokupirani programom te konferencije i se trudimo da zaista predstavimo prvo sve delove sveta i našu profesiju iz svih delova sveta kako se odvija i kakva je situacija, a dodatno i sve profile našeg zanimanja. I interesantno je zato što baš ovih dana vodimo dugi razgovor o tome, o programu, pa je negde ovo što smo pričali danas su i fokusi onoga što interesuje naučne novinare u svetu, pošto su oni poslali svoje ideje i mi u programskom komitetu, gde nas ima 15, smo negde između tih ideja izabrali najbolje, naravno, nismo mogli sve. Ono što je nama interesantno je, naravno, kako nam veštačka inteligencija može da pomogne kada u našem poslu, recimo. I dalje imamo problem sa fact-checkingom, tako da ćemo i o tome malo više voditi računa, ali i objavljivanjima i izdavaštvom i prisutnosti nauke, odnosno naših radova u medijima, s obzirom da se smanjuje prostor, globalno se smanjuje prostor, mi zaista pokušavamo da taj prostor otvorimo ili da nađemo neke druge prostore. Tako da je to je jedan od naših fokusa naredne konferencije u julu u Lozani, ali sve je naravno pod jednim dva značajna pitanja. To je tema koja je svet zaista potresla 2018. a to je MeToo. I cela ta tema koja se prenela, jel tako, od Hollywooda pa i u naučne krugove, pa i u redakcije novinske. I druga tema je naravno naš položaj u doba populizma. Nekoj kome očigledno nekako planeta kreće malo više u tom pravcu. Tako da će nam to je negde interesantno, time se bavimo. I imat ćemo goste koji su naravno i naučnici i predstavnici vodećih naučnih institucija i tako razni gosti, i bit će zaista jedna velika konferencija. Ono što je interesantno za ono čime se mi bavimo jeste u februaru konferencija AAAS koja se održava sad u Vašingtonu u februaru, koja je jedna od najznačajnijih svetskih konferencija, gde novinari, mislim, za novinare je zaista privilegija da može da bude i da učestvuje. Zatim bit će tu naravno još nekih regionalnih i lokalnih konferencija, ali ovo je nekako godišnja i najznačajnija, jer se tu vidi jedna slika situacije i u nauci, ali i u društvu. Takođe, federacija sprema nekoliko kavli simpozijuma za novinare, koji će biti u Americi i u Evropi. To će biti prilika, u stvari, za novinare da se vide i da malo razmene iskustva, ali bit će i radionica, tako da ono što je za nas potrebno, a to je uvek da učimo i da se trudimo da budemo što bolji u našem poslu, a u kontaktu sa naukom koja se stalno menja i tehnologijom koja se menja i napreduje, mi moramo zaista da držimo korak.
I naravno sad pošto se vreme bliži kraju, za neki zaključak, sabravši sve ovo o čemu smo pričali, da imate utisak da sve ove institucije, sve ove manifestacije, sve ove pravci razmišljanja ipak uspevaju da stvore novu platformu za komunikaciju, da nauka izlazi iz one hermetičnosti koja je tradicionalno, bar joj se pripisivala, u velikoj meri to je i bilo tako, da ipak sliče neko novo doba gde će nauka ne samo biti odgovornija prema društvu i društvo prema nauci i nauka i društvo zajedno prema vrednostima, što je možda i najvažnije, možda na prvom mestu, nego i da svi nekako možemo da se kroz bolju komunikaciju to uključimo.
Apsolutno. Ono što je meni posebno drago jeste da se otvorio prostor, ova naša okupljanja su u stvari prostor za dijalog i razmenu informacija i jedno razvijanje jednog uzajemnog poverenja. Poverenja u novinare i naše poverenje u naučnih i njihove istraživanje. Tako da to je, ja mislim, za sad jedno jedan zdrav teren odakle mi možemo da krenemo i sve bolje i bolje, nadam se, da se razvijamo svako u svom domenu.
Sa tom lepom željom ostaje mi da zahvalim što ste bili naša sagovornica i danas i da se ponadamo da ćemo i te manifestacije sledeće godine propratiti u emisiji Solaris.
Hvala.
Dragi slušalci, razgovarali smo sa Milicom Momčilović, potpredsednicom Svetske federacije naučnih novinara, takođe urednicom u naučnom programu Radio Televizije Srbije. Time ujedno završavamo današnju naučnu emisiju Solaris. Mnogo pozdrava od muzičkog urednika Ivane Đorđević, tonmajstora Nenada Đorđevića i autora emisije Srđe Jankovića.